Jambo lingine ambalo pia maulama wamelisema kuwa ni faida moja katika faida za hadithi hii ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alitumia kaida hapa ambayo ni muhimu sana, na kaida yenyewe ni kuwa ni akhafu dharareini. Kaida nini? Ya akhafu dharareini, ya kuwa ikiwa mambo mawili yamekutana na yote ni mambo ambayo ni ya makosa, sasa huwa muhimu kwa Muislamu ni kule kuacha lile ambalo lina afadhali, yani kosa lake ni dogo lifanyike, na lile ambalo ni kubwa ndio alizuie. Nitoa hafu dararaini. Kwa sababu mmoja katika maulama, na inasemekana kuwa ni Imamu Shafi'i, anasema kuwa laysa al-labibu man khayyira baina al-khairi wa sharri fakhtara khairan. Yule ambaye ni mwenye akili si yule ambaye anachagulishwa, ana anapewa option ya kuwa chagua kati ya vitu viwili, na kimoja kikiwa ni kibaya na kingine ni kizuri, kisha akachagua kile kizuri, huyo haambiwi kuwa na akili sana huyo. Kwa sababu hiyo ni kila mtu, hata wazimu pia, ukimpa mchanga na ukampa hapa chapati, utamwona kuwa anachukua chapati na kula, ana hawezi akachukua mchanga kale kwa sababu ni wazimu. Hata mtoto mdogo pia naam, hivyo hivyo atachukua tu. Kwa hivyo seti hiyo ni akili sana, lakini anasema kwa innama al-labibu man khujira baina sharaini fakhtara akhafahuma dhararan. Isipokuwa yule mwenye akili ni yule ambaye atachagulishwa kati ya vitu viwili ambavyo vyote ni vibaya, lakini kisha akachagua kile ambacho ubaya wake ni mdogo na akaacha kile ambacho ubaya wake ni mkubwa. Hasa hapa Mtume ilikuwa mambo mawili yafanyike, na yote ni mambo ambayo yana madhara. Jambo la kwanza ni kule kukojoa msikitini ni makosa, na jambo la pili ni kuwa lau kama angeacha masahaba waendelee kumkemea na wamtishie maisha yake, yule ina maana kuwa angekimbia sasa akachafua msikiti sehemu kubwa. Sasa ima akubali msikiti uchafuliwe lakini mahala pamoja pale peke yake, ama la sivyo yule aanze kukimbia na huko anakojoa kisha achafue msikiti sehemu kubwa. Sasa kuona kuwa afadhali hili la kuchafua mahala padogo hapo lifanyike na kule kutochafua msikiti sehemu kubwa lisifanyike. Sisi kama mmeelewa. Ingine ni kuwa pia Mtume aliangalia maslahi ya yule mwenye kukojoa, licha kuwa ni mjinga, lakini pia maslahi yake ya afya. Maulama wa tibu wanasema kuwa mtu yeyote ambaye anakojoa kisha ashtuliwe alafu ile mkojo aukate kwa ghafla, uende kampelekea hata maradhi. Kwa hivyo kwa sababu hiyo ni kuwa afadhali asipate hayo maradhi kwa sababu ya kule kutishiwa alafu akata mkojo kwa ghafla, aache nini aendelee kukojoa. Lakini hukumu kubwa ambayo tunatoa hapo ni kuwa kuchafua msikiti sehemu kubwa ni madhara, na kuchafua msikiti sehemu moja ambayo ni ndogo ni madhara pia, lakini kuchafua mahala pamoja ni afadhali, ina afadhali kidogo kuliko kule kuchafua sehemu kubwa ambayo itabada itapata kuwa ni madhara makubwa. Kwa hivyo ndio sababu Mtume akaacha na akamwambia kwa mwacheni, ili kule kuchafua kwake msikiti itakuwa ni mahala pale pale, tofauti na leo kama atakimbizwa atachafua sehemu kubwa kwanza, pili atachafua nguo zake, tatu atachafua mwili wake, na nne pia uende kumsababishia nini madhara. Kwa hivyo yote hayo itakuwa ni makubwa kuliko nini kule kuachwa mpaka mwisho akojoe, hata chafua nguo yake, hata chafua mwili wake, na pia haweza kujisababishia madhara. Wanadhani itakuwa imeleka. Kwa hivyo hii ndio sababu Mtume akamwacha. Lakini hadithi hii mbali na yote yaonesha ya kuwa mkojo ni najisi, na kwa maana hiyo ni kuwa mtu akikojoa ndani ya maji, kwa vile tunasema mlango wa maji, ina maana kuwa yale maji yatakuwa yamenajisika. Lakini kama tulivyoeleza mwanzo, msisahau yatakuwa yanajisika vipi, ikiwa yale maji yatakuwa ule mkojo umebadilisha yale maji sifa ngapi? Tatu: rangi, ladha ama harufu. Kwa hiyo itakuwa maana yake ule mkojo tayari umefanya mpaka yale maji hayawezi yakatumika. Na pia ikiwa amekojua mahala, kwa hivyo ina maana kwa wewe ambaye unataka kuswali hauwezi kutumia mahala pale ukaswali kwa sababu pamenajisika. Mpaka pafanyaje? Mpaka pasafishwe. Kwa ndio hadithi hiyo nadhani itakuwa inazungumzia kuhusu swala hilo. Nimesema kuwa baadhi ya maulama wanasema ni maneno ya Imam Shafi'i. Maneno ya Imam Shafi'i. Jambo lingine ambalo pia ni faida katika hadithi hii ni kuwa yaonesha ni vipi maswahaba walikuwa hawanyamazii kosa, wakiona kosa basi wanalichangamkia hapo kwa hapo, kiasi cha kuwa hawangoji kuwa timtume awaruhusu kuwa sakatizeni kosa, madamu anajua ni kosa. Na mtume aliwapa kaida ya kuwa maraa minkum munkaran, yeyote katika nyinyi akiona kosa lafanyika dhambi, fali yughayyiruhu biyadihi, akiweza basi ni azuie kosa hilo kwa mkono wake. Na hao kwa vile kuwa naweza wakuona kuwa wamke juu kwa juu, wakataze kwa mkono wao na kwa nguvu, faila miyasafi, lakini kama hawezi fabilisanihi, basi ni kwa mdomo. Na pia alianza kusema hata kabla kufika penye alikuwa, sababu angemfikia pia angekataza kwa mdomo, kwa mkono. Faila miyasafi fabiqalbihi, na kama hawezi basi ni kwa moyo wake achukie. Hasa inaonesha kuwa yatakiwa Uislamu wachukue mwenendo huu. Na kisha pia lazima tuelewe ya kuwa la, lakini hawa ilikuwa wanafanya kosa ndio sababu mtuna kwa kataza. La, kile walichokifanya si kosa kule kwa kukataza munkar, isipokuwa hapa mtume aliokataza kitu gani? Aliokataza ule uslubu ambao walitumia, yani ile njia ambao walikuwa wanataka kuitumia kukataza ule munkar, ndio mtume aliokataza kwa hiyo njia si ambayo inatakiwa itumike wakati huu kwa huyu. Kwa mtume akaonesha kuwa kwa huyu pia mimi nitamkataza, lakini nitatumia njia ya upole, na nyinyi pia ni haki mkataze, lakini tu hiyo njia ndio nataka nirekebishe, ili mtu asije akatumia hoja hii kuonesha kuwa basi ni makosa kukataza nini, kosa mtu akifanya kosa kwa sababu ya kuwa mtume aliokataza maswahaba kumkataza huyu kosa ambalo alikuwa anafanya. Hapana, mtume alimkataza, aliokataza maswahaba ile njia uslubu peke yake, na akawarekebisha kwa yeye mwenyewe kuwaonesha ule uslubu ambao alikuwa nini walikuwa tumia. Na kweli baadaye, baada ya kumaliza, mtume alimuita yule mbedui, kisha baadaye alipokuja kwa mtume, mtume akamwambia inna hadhihi almasajid, hizi misikiti ambazo waona kuwa za jengo na sisi tunazitumia kuswali ni misikiti ambazo hazifai. Mtume akasema kuwa kabisa mtu kufanya ndani mambo ambayo ni kama ulivyofanya. Inama hiya, isipokuwa misikiti hizo hujengwa kwa lengo gani? Hiya lidhikri lahi, kwa ajili ya Allah kutajwa, wa qira'ati al-Qur'an, na pia Qur'ani somo ndani. Kwa hivyo akamwambia hivyo, na kweli yule mbidui akaelewa, na kisha akasikia raha sana vile mtume kwanza alimtetea ili wale wasimfikie, na lao kama wangefikia hajui kama wangefanyaje. Pili, alisikia raha vile mtume alimuita kwa heshima na adabu na upole, na kisha baadaye alivyomueleza kwa utulivu bila ya hamaki wala fujo. Mwishowe akasemaje kwa kuonesha furaha yake? Akasema umbedui kwa Allahumma arhamni wa Muhammadan, Allah na kuomba unirehemu mimi na umrehemu Muhammad, wala tarham maana ahada, na usirehemu pamoja na sisi yeyote. Kwa nini anasema hivi? Lakini ni kwa sababu ya kuwa amefurahishwa na ule uslubu peke yake. Kwa hivyo, kwa maana hiyo, maulama wengi hutumia hadithi hii wanapokuwa wanafundisha kuhusu uslubu mzuri katika kufikisha dawa kwa yule ambaye ni mhusika. Kwa nini? Kwa kuonesha kwa wakati mwingine ile dawa inaweza ikawa ni nzuri na ni ya haki na haina mushkili, lakini ikawa mushkili kwa wapi? Katika ile njia ya ufikishaji ile dawa, yani ile message, ule ujumbe. Kwa maana hiyo ndio hapa mtume kuona kuwa ameonesha kuwa si kila mtu anafaa akemewe na aoneshe ukali, bali kuna wale ambao ni hawaelewi, na hawa inatakiwa wachukuliwe kwa utaratibu ili waelimishwe, ndipo wawe ni wenye kuelewa kile ambacho ni makosa wanafanya, wasifanye tena. Naam, hiyo ni hadithi ya 10. Kwa hiyo tusome hadithi ya 10, nataka inshallah tujitahidi mpaka tumalize mlango huu leo, naona pia hii ndio hadithi ya mwisho. Kwa hivyo tusome hadithi ya 11. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. تمهللشيوا ميت aina mbili na pia tukalalishiwa damu aina mbili. Mtume akasema fa amal maitatan, ama maiti aina mbili ambao ni halali kwetu waislamu kula, faljaradu walhutu, ni nzige walhut na samaki. Wa amma damu, wa amma damani, ama damu aina mbili ambao pia ni halali sisi kutumia na tule, falkabidu, ni maini wa tihalu. Tihal kiswahili chake naona kimenitoka. Kuna kiungo fulani katika nyama, mbuzi, ng'ombe, huwa rangi yake ni blue na ndani ni chekundu, ukichoma kinatoka damu na kisha kimeshikana na utumbo. Kinaitwaje kwa Kiswahili? Si kikubwa hivyo. Ni wengu, si ndio? Ah, basi ni wengu. Inaitwa wengu. Ukikiona rangi yake ni blue kwa juu, alafu ndani ukipasua hivi ni chekundu, na ukichoma kwa moto pia kinatoka toka damu, alafu ukiangalia huwa kimeshikana kabisa na utumbo, basi hiyo pia ni imeitwa kama damu, kwa sababu pia huwa ina damu nyingi ndani. Na kabid pia ni hivyo, ni mkusanyiko wa damu. Kwa jumla hapa hii hadithi inaonesha vitu viwili muhimu, ingawa kile ambacho ni dhahiri ni vingine. Dhahiri ya hadithi hii inazungumzia kuhusu uhalali wa vitu vingapi? Vitu vinne. Kwanza, halali ya kuwa nzige ni halali na pia samaki ni halali, hata kama wamekufa bila ya nini? Bila nini? Si bila kuchinjwa. Kwani huwa anachinja samaki? Hawasemi bila kuchinjwa, kwa sababu mimi nilikuwa najua tu watu wanaweza kujaza hivyo, lakini sasa hatufai kujaza hivyo. Yaani maana yake ni kuwa samaki hachinjwi, sisi tukawa kama wengine ambao huchinja samaki, na pia nzige hachinjwi, isipokuwa tunasema kuwa hawa ni halali hata kama watakufa bila ya kitendo cha mwanadamu kuwasababishia kifo hicho. Kwa sababu kawaida samaki huwa anakufa pale mwanadamu anapomvua akamtoa wapi, mahala ambapo ndio huwa anaishi kwenye maji, akamtoa nchi kavu. Kwa hivyo anapokosa ile hewa ambayo anaweza kaivuta akapumua, ambayo ni hewa ya maji, mwishowe anafanyaje? Anakufa. Lakini alimsababishia kifo nani? Ni mwanadamu. Hasa hicho ni kitendo ambacho ni cha mwanadamu kimsababishia kifo. Na pia nzige ni hivyo, ukamshika nzige na kisha ulipomkamata ukawa unataka sasa kumpika, hivyo ikasababisha nini? Afe. Tofauti na hao ambao tunazungumzia ni kuwa samaki umempata ndani ya maji, lakini ukimtoa hivi amekufa, ama ukampata hata pale ufuoni na amekufa. Sasa yule wewe hakumsababishia kifo, amekufa tu mwenyewe, huyo ni halali. Kwa huyo ndo anaitwa maiti. Na al-kabid wa tihal pia hawa ni halali. Kwa tumesema kuwa hii ndio dhahiri la hadithi, kwa kuwa hadithi inazungumzia kuhusu uhalali wa kutumia kama chakula hivi vitu vingapi? Vinne. Lakini lengo la hadithi, na ndio lengo la pia la mtunzi wa kitabu hichi ambaye ni Sheikh Ibn Hajar al-Asqalani, Imam, kuweka hadithi hii kwenye mlango huu, anamaanisha kuwa hivi vitu ambavyo vimetajwa hapa si najisi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa maiti huwa ni najisi, maiti yeyote isipokuwa hawa maiti aina mbili ndio si najisi, kwa sababu ni halali kuliwa. Kama vile pia damu ni najisi, isipokuwa damu aina mbili hizi ambazo nini? Ni wengu na damu ambayo ni maini. Na tumeelewa, sio? Kwa hivyo kwa maana hiyo unaweza ukapata kuwa mtunzi wa kitabu cha Bulughul Maram yeye anachukulia kuwa maiti ambao ni maiti lakini wakiingia ndani ya maji hawanajisishi yale maji. Ni maiti gani? Samaki na nini? Na nzige. Na kisha damu ambayo ikiingia ndani ya maji hainajisishi maji. Damu gani? Maini na wengu, si ndio? Hivyo ndio vile mtunza anamaanisha. Lakini ukweli ni kuwa si moja kwa moja hivyo, bali tunasema ni kweli alivyosema na alivyomaanisha katika hadithi hii. Lakini pia kuna baadhi ya maiti ambao utapata kwa maiti wale si najisi, na inshallah tutakuja kuzungumzia tukifika katika mlango wa nini wa najasati, tutaona kuwa kuna baadhi ya maiti ambao pia si najisi, na pia tutakuja kuona ya kuwa pia kuna baadhi ya damu ambazo si najisi. Inshallah tutazungumzia mlango katika nini, katika babu najasati. Lakini hapa ametaka tu kumaanisha hivyo tulivyosema, ya kuwa hawa maiti wawili hawanajisishi maji wakiingia ndani, tofauti na maiti wengine. Na pia hizi damu mbili hazinajisishi maji zikiingia ndani, tofauti na damu zingine. Hiyo ndio lengo kubwa la hadithi na ndio uhusiano wa hadithi na mlango huu wa maji. Kwa damu ambayo ni najisi na haina mzozo ya kuwa unajisi wake, naelewa ni damu gani? Ni damu ya hedhi. Damu ambayo ni najisi na unajisi wake hauna mzozo ya kuwa ni najisi ni damu ya hedhi. Hii ndio damu ambayo ni najisi. Lakini damu ya wanyama ambao huliwa nyama yake, hiyo damu si najisi. Lakini tunasema tu kwa ufupi ili turekebishe kile ambacho unaweza kuelewa ukisoma hadithi kwa mlango huu, kwa kuwa labda damu ya ng'ombe ni najisi isipokuwa wengu na mahindi si najisi. La, ni kuwa damu ambayo ni najisi na unajisi wake ni moja kwa moja, hauna khilafu, ni damu ya hedhi. Ama damu ambayo ni haramu kwa kuliwa ni damu ambayo ni ya mnyama anailiwa kisha ile damu wakati kuchinja ikawa inatiririka, inaitwa damu masfuh. Hiyo ndio damu ambayo ni haramu ile. Lakini ile damu ambayo ni masfuh, licha kuwa ni haramu kwa kuwa hauwezi kunywa wala hauwezi kula, lakini si najisi. Kwa hivyo ina maana kwa ikikuangukia kwenye nguo au mwili hausemi kuwa pale kuna najisi, kwa hivyo uoshe. Utakunaosha, unaosha tu kama vile unaosha nini, ukipata na uchafu ambao si najisi kama matope ama jasho, naelewa kitu kama hivyo, unaosha mara pale, lakini hauzingatii kwa nini najisi. Ama vitu vingine ambavyo ni uchafu lakini si najisi, kama mate ama kamasi ama kohozi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunasema kuwa damu pia ni hivyo, damu ya mnyama ambaye analiwa nyama yake. Lakini kile ambacho ni najisi ni damu ya hedhi, hiyo ni moja kwa moja. Ama la sivyo, damu ambayo ni haramu ni ile ambayo ni damu masfuh ambayo inatirika baada ya kuchinja mnyama. Naam, nadhani kwa fupi itakuwa ni hivyo. Hadithi ya mwisho bado si ya mwisho, basi tutabidi tukaze kama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmisuhu thumma liyanza'ahu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar shifaan. Mtume anasema idha waqa'a adh-dhubabu, akianguka nzi, fi sharabi ahadikum, kwenye chombo ambacho kina maji maji, ama sawa hiyo ni maji ama ni chai ama ni juisi ama nini, almuhimu chombo ambacho ni cha maji maji, yani kinywaji, ahadikum kinywaji cha mmoja wenu, fali yaghmisuhu, basi ni azamishe ile nzi ndani ya kile kinywaji, thumma lianzam, kisha ni atoe baadaye ile nzi aitupe. Baadaye nini maana yake? Ni kuwa unaweza kunywa kile kinywaji, hamna shida. Mtume akasema sababu nini ya kuzamisha? Anasema fa inna fi ahadi janahaihi, kwa sababu moja katika mbawa zake, daan, huwa kuna maradhi, yani kuna aina fulani ya viini ambavyo vinasababisha maradhi. Wa fil akhar, na katika bawa lingine, shifaan, huwa kuna tiba ya yale maradhi ambayo inapatikana kwenye ule ubao mwingine. Kufanya al-Bukhari wa Abu Daud wa zada wa inahu yataqi bijanahihi alladhi fihi daun, na kisha yule nzi mara nyingi huwa anapenda kuangukia kwa kutegemea ule ubao ambao una magonjwa. Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kuwa hii hadithi inamaanisha kuwa nzi ana maradhi. Kwa hivyo anapoangua kwenye chombo cha mmoja wetu na kikawa kina kinywaji, basi ni vizuri ukizamishe, ili uzamishe ile nzi, ili yale maradhi yatibiwe na ile dawa ambayo inapatikana upande mwingine, kisha baadaye utakunywa. Lengo la difini nini? Iletwe katika mlango huu, lengo lake ni kuwa nzi si najisi. Hiyo ndio lengo kubwa la hii hadithi kuwekwa kwenye mlango huu. Lengo lake nini? Ni kuwa nzi si najisi, basi isipokuwa tu ya kuwa ina maradhi. Na kwa maana hiyo ni kuwa si kila kitu ambacho nini, ambacho ni viini vinavyosababisha maradhi ni najisi. Tumeelewana, si ndio? Kwa sababu lau kama hivyo viini vingekuwa ni najisi, ingekuwa haitoshi ya kuwa ile dawa itahirishe, naelewa. Lakini sasa ikawa ni kuwa ni yale tu maradhi ndio mtume anataka tusifatwe nayo kwa msingi wa kaida ya kuwa la dharara wala dhirara. Lakini kuhusu kuwa je najisi, si najisi. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kuwa hata kama kile kinywaji ni kinywaji lakini hutaki kunywa, yani ni maji, kwa sababu maji ni kinywaji lakini hutaki kunywa, unataka kutawadha, kisha nzi akaingia ndani hata bila kumzamisha, ukimtoa ile maji unatawadha. Ama nzi akaja katua pale kwenye ile maji, hanajisishi. Tofauti na kuwa lao kama angekuwa najisi, ingekuwa maana yake sahapo kuna mushkili. Kwa jumla inzi si najisi, ndio lengo kubwa la hadithi, kwa hivyo hanajisishi maji. Lakini sasa pamoja na hivyo lazima tuelewe kuwa tunatahadharishwa na inzi kwa kuwa na maradhi. Kwa hivyo akianguka kwenye chombo ambacho kina kinywaji, ni vizuri kama unataka kunywa basi umzamishe. Hadithi hii kuna baadhi ya zanadika, watu ambao utapata kuwa yani hawana Uislamu, nizo kwa hito wanafika, yani ambao wanapinga dini lakini wanaji wanaisha kuwa na Uislamu, walipinga hadithi hii. Na hadithi tumeisoma tukasema kuwa impokea na nani? Na Imamu al-Bukhari. Na si Bukhari peke yake, basi Abu Dawud pia impokea na wengineo. Sasa kwanza kabisa hii hadithi, sababu ya kupinga nini waliopinga? Wanasema eti ni kwa sababu hadithi hii inaibisha mtume. Na mmoja katika wale ambao walikuwa ni vinara wa kupinga hadithi sampuli hii ni Mahmud Abu Raya, akasema kuwa hadithi hii ni kama kuonesha kuwa ni mtume ani ni mtu mchafu mchafu. Asitakuwaje mtume atuambie ya kuwa eti inzi tena tuizamishe alafu na tunywe hicho kinywaji? Kwa hivyo hani ni kumtia doa mtume. Kwa hivyo kama kule kulinda heshima mtume, hii hadithi tuisema kuwa ni dhaifu. Si udhaifu wa kuwa eti ana sababu ya kudhoofisha, sababu ambayo inakubalika katika mustalah al-hadith na katika ilmu al-hadith ya hadith, la, ni akili yake. Kisha anasema kuwa hadithi hii ni kuaibisha Uislamu, hasa wale wasiokuwa Uislamu. Wakisikia Uislamu anasema kama haya, sio atashangaa. Kwa fadhali ya hadithi tuifute, tukiulizwa tuseme kuwa hii hadithi dhaifu, hata sima na mtume anapinga kwa msingi huo, na kweli akaipinga. Lakini sasa ni hoja ambayo haina msingi, kwa sababu sisi Waislamu sisi hatuendi na kuangalia watu watasema nini. Sisi tunaenda tukijua kuwa hii ni haki ambayo imetoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kwa maana hiyo hadithi hii ni sahihi na haina mushkili wote. Jambo lingine ambalo alishindwa kuelewa ni kuwa mtume hapa hakulazimisha Muislamu eti lazima unywe hicho kinywaji, kwa sababu hata kabla inzi kumwaga ndani kile kinywaji chako inakuwa si lazima kunywa, si ndio? Sasa akiamka ndani itakuwa ni lazima kweli? Itakuwa si lazima. Kwa hivyo hakusema kuwa inzi akiamka ndani hasa atakama ulikuwa umeshiba sasa lazimisha nafsa unywe, hakusema hivyo. Kwa hivyo ina maana kuwa ukitaka utakunywa na ukitaka usinywe, lakini kwa yule ambaye atakunywa usimuone kuwa amefanya kitu ambacho utasema kuwa sababu unafanya makosa hivyo, si makosa. Hakuna makosa yote. Lakini kwa ambao utaki pia hakulazimishwa. Kwa hivyo ile ni jambo ambalo ni mustahabu. Lakini si kwa kuwa etumwagi useme kusingizie kwa hisa imeshajisika ama ishakuwa ni haramu kunywa, hapana. Ukitaka acha, kama tunavyojua kuwa mtume aliletewa dhab na alikuwa yeye hapendi akaacha, kuacha kitu kwa sababu nachukia, hiyo haimaanishi kuwa kile kitu nini ni haramu. Lakini sawa kufanya pia na hali ya kuwa si haramu, usikataze yule ambaye anataka afanye akasema kuwa hiyo haifai. Kwa hivyo kule kuwa haifai hapa mtume akaondoa hiyo. Lakini lengo kubwa la hadithi nadhani tumeeleza ya kuwa hadithi inamaanisha kuwa inzi si nini, si najisi. Hadithi ya mwisho, an Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alayhi wasallam ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maytun fa huwa mayyitun. Chochote ambacho ni kiungo cha mnyama, mnyama ambaye hata analiwa, lakini sasa kile kiungo kikakatwa kwa ule mnyama, yule mnyama bado yuko hai, anatembea, anaishi, kile kiungo huwa hukumu yake ni kuwa ni maiti, ni kuwa hakifai kuliwa, ni haramu. Mfano kwa kondoo, kondoo huwa ana mkia mrefu, hasa hasa wale kondoo ambao ni wa kike, na wakati mwingine huwa ule mkia unapunguzwa, nakatwa. Sasa ule mkia ukikatwa, ni makosa ule mkia kutumia kwa ni chakula, eti uende ukaange kisha ile mafuta utumie na pia mwenyewe ukaange alafu ule, ni makosa, ni haramu. Sasa mtume anasema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hukumu yake ni hukumu ya maiti. Kwa hivyo kama vile pia maiti ni haramu kuliwa, pia kile kiungo ni haramu, licha ule mnyama leo kama angechinjwa angeliwa viungo vyake vyote, lakini kwa sababu bado yuko hai, basi kile kiungo ni haramu kuliwa. lakini lengo la hadithi hii kuletwa kwenye mlango huu si masala ya kula, kwa sababu si mlango wa taam, si babu la pima. Lengo lake nini? Ni kuonesha kwa wasi kama ni hivyo, hichi kiungo kwa vile hukumu yake ni maiti, kwa wale maulama wanaosema kuwa maiti ni najisi, hicho kiungo kikiingia kwenye chombo ambacho kina maji kinanajisisha yale maji, ambapo sitakuja kueleza ya kuwa si kila maiti nini ni najisi. Na kwa maana hiyo pia maiti kama yani kiungo kama hichi ambacho ni maiti pia hakifanyaji, hakinajisishi yale maji, ingawa tunasema kuwa hiyo ni kwa wale ambao wanaelewa kuwa yani si kila maiti ni najisi. Lakini lengo la hadithi hii na ndikaletwa kwenye mlango huu ni kuonesha kuwa maadamu hukumu yake ni maiti, na maiti najisi kama tulivyoona alileta hadithi ile ya nini ya uhila sidana almaitatani, kwa maana hiyo ni kuwa hicho chombo ambacho kina maji na kikaingiwa ndani na hicho kiungo, basi itakuwa manake kimeingia ndani kitu ambacho ni najisi, na kwa hivyo hayafai maji yao kutumika. Lakini tunasema kuwa si yani madhabi ya sawa, sawa ni kuwa yani hicho kiungo ni maiti kwa hukumu ya kuwa hakifai kujua ni haramu, na si kila kitu ambacho ni haramu kuliwa ni nini ni najisi. Laysa kullu haramin najis, walakin kullu najisi madha haramu, kwa kila kitu ambacho ni najisi ni haramu, lakini si kila kitu ambacho ni haramu nini ni najisi. Kwa hapa Mtume anazungumzia kuhusu uharamu, wala hazungumzii kuhusu nini unajisi. Mfano kama dhahabu, dhahabu ni haramu kwa wanaume kuvaa, lakini si najisi. Kwa hivyo na tutazungumzia mada hiyo tukienda katika mlango wa najisi. Kwa hivyo kuhupi inshallah, hii ndio mwisho, ndio hadithi ya mwisho ndani ya mlango huu. Naona wakati pia umefika, kwa inshallah itaadhiniwa, na labda kama kuna swali moja tunaweza kuuliza, la sivyo inshallah tuswali.